Ola, son Candela e vou ler Esperanza de Celso Emilio Ferreiro. Ergueremos a esperanza sobre esta terra escura, como a quen ergue un facho nunha noite sin lúa. Marcharemos cinguidos polos duros segredos dunha patria soñada a que non voltaremos. Non sabrán o camiño para que entón colleremos longos ríos de brétema, longos mares de tempo. Tripulantes insomnes na libertad creemos, viva, viva, decimos, aos que están no desterro e soñan cunha brente de bandeiras ao vento. Adicto á saudade que levades a luz polos vieiros, saúde a todos, compañeiros.